Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
O sindromu slovenskega lokalseparatizma. Domači zakon o lokalni samoupravi predvideva, da naj bi imela vsaka občina vsaj 5000 prebivalcev. Odprte so sicer tudi možnosti za izjeme, ki pa so pri nas v vseh teh letih postale pravilo. Med trenutno obstoječimi 210 občinami jih namreč kar 110 ne izpolnjuje kriterija števila prebivalstva. Kot bizarno zanimivost pri tem omenimo, da šteje najmanjša slovenska občina 345 prebivalcev. Iracionalno drobljenje slovenskih občin je ponovno pritegnilo pozornost širše javnosti z ustanavljanjem novih občin Ankaran in Mirna. V obeh primerih je ljudstvo na referendumih izkazalo svoj lokalpatriotizem in se odločilo za samostojno pot izpod jarma mestne občine Koper oziroma občine Trebnje. Zapletlo pa se je na obali in vrtinec dogodkov je vse vpletene potegnil v neslutene globine. Državni zbor je konec marca sprva potrdil zakon, po katerem bi Ankaran in Mirna postali novi občini. Državni svet je nato tako izglasoval veto na to odločitev in glasovanje se je vrnilo v poslanske klopi. Tu je bila sedaj potrebna absolutna večina vseh poslancev, ki pa je ustanovitelji obeh novih občin niso dočakali. Zmanjkal jim je namreč en glas. Ta teden so se nato odločili, da bitko nadaljujejo na ustavnem sodišču. Krajevni skupnosti obeh nesojenih občin in lokalni inicijativi za njuno ustanovitev so se pred to instanco pritožili na zakonodajni postopek, ki ni potrdil referendumske volje njunih krajanov. Vlogo na ustavno sodišče je vodja pobude za ustanovitev občine Ankaran Gregor Strmčnik utemeljil s kratenjem več sklopov človekovih pravic.
Postopek pred ustavnim sodiščem smo sprožili, ker je v samem zakonodajnem postopku bilo po našem mnenju, in to smo dali preveriti ustavnemu sodišču, kršeno kar 11 sklopov človekovih pravic in svoboščin, začenši z Evropsko listino lokalne samouprave. In pritožniki pač uveljavljamo pravno varstvo, izkazujemo naš interes na podlagi določil ustave, zakona o lokalni samoupravi in pa predvsem referendumsko izražene volje prebivalcev, ki po našem mnenju jo je potrebno spoštovati.
S pravico do samostojnosti utemeljuje nadaljno sodno pot tudi predsednica Sveta krajevne skupnosti Mirna Barica Kraljevski.
Vložili smo skupaj, zato ker enim in drugim po našem prepričanju ta pravica do samostojnosti pripada. Ampak v državni zbor bomo šli pa ločeno. Tako smo se tudi dogovorili, ker moram reči, da smo se v tem času povezali z Ankaranom, ker nas je združila tale žalostna usoda. Je pa potem še ena možnost, da iščemo svojo pravico na Evropskem parlamentu.
Pri tem je jasno, da je Mirna zgolj neke vrste kolateralna škoda, ki izhaja iz tega, da se nahaja v istem zakonskem določilu kot Ankaran. Tu je zgodba precej bolj zapletena, saj se širšim lokalnim interesom z Luko Koper pridružuje še nacionalni interes. Eden glavnih paradnih konjev obalnega gospodarstva bi z odcepitvijo Ankarana namreč postal razdeljen na dve občini. Glavni pobudnik veta v državnem svetu je bil tako Boris Popovič, ki poleg županovanja v mestni občini Koper opravlja tudi svetniško funkcijo. Odločitev za veto državnih svetnikov je takole pojasnil predsednik te institucije Blaž Kavčič.
Ja, razmišljanje državnih svetnikov je bilo predvsem na osnovi nacionalno-gospodarskih interesov, kot so vidni v državnem svetu Republike Slovenije. Razmišljanje sicer ni bilo enostavno, ker je bila na eni strani povsem legitimno izražena volja ljudi na posvetovalnih referendumih prvič in drugič, ker je šlo poleg dokaj nesporne situacije v občini Mirna za situacijo v občini Ankaran, tako da je bilo pravzaprav tukaj združenih več situacij, več usod in je to otežilo. Odločitev, ki pa je vendarle izpadlo odločno v smeri tega, da naj bi se v nadaljnem ustanavljanju občin, ukolikor bo sploh do tega prihajalo, vendarle upošteval v višji meri tudi element racionalnosti in element nacionalno-gospodarskih interesov.
Argument nacionalnega interesa v tem primeru za Kavčiča pomeni enotnost Luke Koper znotraj ene občine.
Ja, težko si je predstavljati, da bi lahko Luka Koper uspešno obstala in se razvijala naprej, če bo lastništvo nad teritorijem oziroma razpolaganje teritorijem razdeljeno približno pol-pol na mestno občino Koper in na predvideno malo občino Ankaran. Tukaj so tudi dimenzije interesov in pogledov bistveno različne. Nekatera življenjska vprašanja državljanov se bistveno bolje vidijo iz dimenzije občine, lokalne skupnosti, po drugi strani pa so zelo pomembna vprašanja, ki zadevajo vse državljane Republike Slovenije, ki pa se iz dimenzije občine, še posebej zelo majhne občine, sploh ne vidijo.
Ko pa so enkrat v igri tako močni gospodarski interesi, je jasno, da so odprte tudi vse poti za različne kombinacije političnega in drugačnega podmiznega trgovanja. Kako naj bi to potekalo v državnem zboru med drugim glasovanjem o ustanovitvi obeh občin, nam je pojasnil poslanec Zaresa Franko Juri, ki je že od samega začetka glasen zagovornik ustanovitve nove občine Ankaran.
Kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da ni bilo 20 poslancev SDS-a, torej največje opozicijske stranke. Seveda malo čudno očitati opoziciji nekaj, kar bi morala poskrbeti koalicija. Ampak dejstvo je, da največje opozicijske stranke tokrat ni bilo in je ni bilo, ker je bila očitna kupčija z nekaterimi političnimi dejavniki. Ne? Kaj se je zgodilo? En dan prej je manjšinski poslanec Roberto Vatelih glasoval za interpelacijo proti Kresalovi, naslednji dan pa je manjkalo 20 poslancev SDS. Ne? Mislim, če malo to znamo matematiko in lahko sklepamo, ne? Logično je očitno prišlo do izplačila. Ne?
Franko Juri sicer tudi priznava, da je vsekakor precej verjetno, da so pri obeh stranih v ozadju lastni gospodarski in finančni interesi.
Poglejte, iskreno povem, da jaz ne vem, ali so tudi med podbudniki občine Ankaran določeni interesi, ki bi jih lahko tolmačili kot finančni. Ne? Najbrž gre za to, da se ustanovi občina, ki bi bila finančno samostojna, kajti bi dosegla 40% zemljišča upravljanja z površinami Luke Koper, kar pomeni, da bi bila iz tega vidika ena najbolj srečnih slovenskih občin, kar je seveda plus v smislu, da ne bi bila odvisna od proračunskih sredstev. Ne? Torej bi bila dokaj samostojna s finančne plati. Vprašanje parcel. Mislim, da se bije bitka za to, da bi Koper obdržal možnost prodaje ali razprodaje še zadnjih zazidljivih parcel v neposrednji okolici Kopra. Ne? In to so čudovite parcele na Milskem polotoku, ne? Od Ankarana do Debelega rtiča. In seveda mestna uprava Koper noče izgubiti priložnosti. Ta občina je v finančnih težavah, ta je občina, ki je zadolžena, za katero država v bistvu že postavlja embargo nad nadaljevanjem zadolževanja in seveda išče vse potencialne notranje vire za to, da bi polnila dokaj izpraznjene blagajne.
Vodja ankaranske civilne inicijative Strmčnik nikakor noče špekulirati o kakršnihkoli političnih igricah.
Lete v pobudi za ustanovitev občine Ankaran se odločno distanciramo od kakršnihkoli špekulacij ali pa morebitnega trgovanja z glasovi v državnem zboru. Preprosto ne želim niti razmišljati, da smo bili žrtev kakšnih političnih spletk. Dejstvo je, da je v samem postopku ustanavljanja, bodi si po glasovanju za referendum ali pa na prvem glasovanju državnem zboru ali pa na glasovanju na odborih torej državnega zbora, sam projekt podprlo že 66 poslancev z svojim glasom za. Nas veseli, da je v drugem krogu kar 23 novih glasov za v državnem zboru oblikovalo. Da smo dosegli 45 glasov, oziroma da je zmanjkal samo en glas, za nas nikakor ni razočaranje. Tudi je prav, da se stvari razčistijo. Vedno več poslank in poslancev spoznava kredibilnost, verodostojnost našega projekta v Ankaranu. To je prvi poizkus ustanovitve občine, ki ne temelji na nekih potrebah po komunalni infrastrukturi, ceste, vodovod, kanalizacijo. V Ankaranu vse to imamo. V Ankaranu občino ustanavljamo predvsem zavoljo tega, ker sedaj živimo v ustavno neskladni mestni občini Koper in ustanovitev občine Ankaran na glasovanju v državnem zboru 30. marca je bila prava pot k uresničitvi odločbe ustavnega sodišča, da je na območju mestne občine Koper potrebno ustanoviti več manjših občin.
Strmčnik je izpostavil še eno plat tega problema. To je odločba ustavnega sodišča, ki je že več kot 10 let nazaj odločilo, da je obstoj mestne občine Koper zaradi njene prevelike heterogenosti neskladen z ustavo. V to odločitev Kavčič sicer odkrito dvomi.
Ja, mislim, da se tukaj z tem problemom neustavnosti občine Koper manipulira na različne načine. Nekateri relevantni ustavni pravniki sicer dvomijo o utemeljenosti opredelitve občine Koper kot neustavne. Toliko let nazaj, ker to je najstarejša neozakonjena ustavna odločba, ampak duh te odločitve oziroma očitka mestni občini Koper je, da bi lahko na njenem teritoriju delovalo samostojno, predvsem v zaledju, več manjših občin, ki bi pokrivale bolj avtentično interese občanov, državljanov, kot recimo dekani, marezige in podobno. Medtem, ko bi pa ustanovitev občine Ankaran pa pomenila po oceni mnogih ustavnih pravnikov, recimo najbolj podrobno sem se ogledal analizo pravnika Terška, dr. Terška, bi pomenila celo odmik od ustavnosti občine Koper, ne pa približevanje k njej.
Zakaj pa?
Zaradi tega, ker bi odtrgala od sedaj združene mestne občine Koper in mestnega jedra en del mestne občine Koper, ki je vitalno povezan z ožjim mestnim jedrom. To pa ni bil duh odločitve in napotkov ustavnega sodišča.
Da ustanovitev samostojne občine Ankaran ne bi bila prava rešitev za ustavne neskladnosti, meni tudi poslanec socialnih demokratov Luka Juri, sicer Frankov Nečak.
Tu pa se že ves čas dela na veliko napako in se strani katerih predpostavlja, da z ustanovitev občine Ankaran bo neustavnost rešena. Prav nasprotno, kajti neustavnost govori o neskladju, nesorazmeru med urbanim delom in ruralnim delom občine Koper in je takratna sodba govorila o tem, da je treba občino razdeliti na nek urbani del in na ruralne predele. Zdaj, pustimo praktičnost tega, mi mislimo, da je to v primeru Kopra velika napaka, ampak pač odločba ustavnega sodišča je pač odločba ustavnega sodišča. Vendar, v primeru občine Karan sploh se ne bi šlo v to smer, ampak celo obratno, kajti delil bi se iz urbanega dela en drugi urbani del, kajti Ankaran je pretežno urbano naselje. Torej, sploh se ne rešuje odločbo ustavnega sodišča, ampak se celo poglobi neskladje po nareku te sodbe. Tako da ne gre mešati pobude za občino Ankaran z takratno sodbo ustavnega sodišča, ker stvari ne rešuje oziroma obratno jo celo poslabšuje.
Drugačnega mnenja je minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrik Gjerkeš, kljub temu, da nasprotuje ustanavljanju novih občin.
Lete, sprejetje ustanovitev občine Ankaran bi šla v smeri na sveta ustavnega sodišča, kako torej v smeri nakazane rešitve, ki ga je podalo ustavno sodišče. Zdaj, ali je to prava rešitev ali ne, o tem vlada Republike Slovenije ni odločila. Torej, vlada ni naklonjena na daljni delitvi, vendar smo se, glede na pozitiven referendum in glede na prakso, ki je obstajala v državnem zboru, da se po pozitivnem posvetovalnem referendumu državni zbor vedno odločil v prid pozitivnemu rezultatu, smo podali tudi takšno mnenje.
Minister je v zakonodajni postopek sicer že poslal nov predlog zakona o lokalni samoupravi, katerega glavno vodilo naj bi bilo konec nadaljnega deljenja slovenskih občin.
No, sedanja vlada je naklonjena nadaljni nedrobitvi Slovenije na nove občine. Do zdaj ni prišlo do spremembe tega zakona, mi smo dali v postopek te spremembe. Moram pa poudariti, da je ta sprememba zakona lokalne samouprave samo delna. Skratka, vzpostavlja pogoje za ustavitev nadaljne drobitve občin in bolj stabilno teritorijalno strukturo lokalne samouprave. Ni pa to še podrobna dopolnitev nadgradnja zakona, ki bo sledila drugo leto. Kar smo tule naredili pri tem predlogu, so črtane določbe o pogojih, ki bi jih ne izpolnjevalo neko območje, da bi lahko bila občina, ker to je predpostavljalo presumpcijo, da je pravica do lokalne samouprave tudi pravica do svoje občine, kar pa seveda ni samo po sebi umevno. Odpravili smo vse posebne pogoje, ki so tudi dali nek temelj za pravico do svoje lastne občine in predvsem pa so dali nek temelj za arbitrarno odločanje o tem, ali je neko območje lahko občina ali ne. Sedaj je to ta kriterij število prebivalcev na tistem območju in je to edini in
No, vse, ker to je bilo tudi do sedaj, vendar so bile dovoljene številne izjeme, ki so potem prerasle v nekako pravilo, ker, kot vemo, več kot polovica slovenskih občin ne izpolnjuje kriterija števila prebivalstva.
Tako je.
To se torej odpravlja.
Torej, s temi spremembami smo odpravili možnost za arbitrarno odločanje, ali neko območje izpolnjuje pogoje ali ne. Zdaj jih izpolnjuje na ta način, da vsebuje določeno število prebivalcev.
Franko Juri pa v luči predlaganega zakona opozarja, da bi se urejanje lokalne samouprave nujno moralo povezati z regionalizacijo Slovenije.
Ta zakon bi bil v redu in dober, ampak pod pogojem, da bi končno pristopili k regionalizaciji Slovenije, in to bo tudi moj pogoj. Jaz ne bom podpiral nobenega zakona, ukoliko ne bo prišlo prej do konkretnega premika v smeri regionalizacije in do ponovnega upoštevanja krajevnih skupnosti pri načrtovanju v samih občinah. Glavni problem nastajanja malih občin je ta, da znotraj sedanjih okvirov in sedanjega zakona o lokalni samoupravi konkretne krajevne skupnosti nimajo več nikakršnega vpliva pri odločanju o lastnem teritorialnem razvoju. Občine so v bistvu skrajno centralizirane, so prepuščene včasih samovolji nekaterih županov, ki seveda po sedanjem zakonu imajo moč in imajo možnost v bistvu ne upoštevati glasov iz krajevnih skupnosti. Torej, ukolikor bi bil ta zakon opremljen z nekakšnimi ventili in tudi z večjimi demokratičnimi instrumenti, ne, pri načrtovanju v občinah, bi ga jaz podprl.
Zgodba o ustanovitvi občin Ankaran in Mirna tako še nikakor ni končana. Upamo pa lahko, da bo vendarle zadnja v sagi o slovenskem lokalpatriotizmu in ustanavljanju vedno novih in novih vaških občin. Kultivirala sta Potočan in Matejša.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije?
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu kultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.